Que pasa, non tedes casa vos ou que? Eh? Non tedes casa, estades no hotel, verdad, eh? Bueno, vamos cantar o romance de cego de Pedro I, O Inundador. Conta unha historia que aconteceu nun poviño de Orense no século III antes de Cristo. Espero que non se vaya a luz. Non é por nada. Xa cantei, Miguel.
Miren, señores, que historia non pavaba nos Orense que ten suete segredario dame el señor por ese coro que te suete
está desde un soso non axudades nada, eh?
Cheo de uva e de amor era un baltán fermosiño era en Galicia unha frolera Castrelo do Miño era en Galicia unha frolera Castrelo do Miño hasta que chegou o día dunha maña moi fermosa e que chegou a Castrelo donde señor Formosa en que chegou a Castrelo
non sei nada, non estaba ali
adepiraba aquel conde non arrinxleiras do viño senón embalse futuro meu Castrelo do Miño se non me pase futuro do meu Castrelo do Miño estas verbas difomosa si les jodo que más da a mí lo que me interesa es la ilitricidad a mí lo que me interesa es la ilitricidad que el embalse se construya dicho Pachi entusiasmado e alimando cabaleiros pra imponerse el mandado e alimando cabaleiros pra imponerse el mandado
a censura, chaval, a censura que estamos en democracia
pedradas mandou o povo que lles foron a perilla pros que enxenda o Castrelo a luz a Castilla pros que enxenda o fixose logo mandado pagaron a patacó a vila nun pedregallo a xente na emigración a vila nun pedregallo a xente na emigración e aquí remata esta historia dun povo dono sourense que ten suece segredario e tamén señor forense que ten suece segredario e tamén señor forense.